Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στον γολγοθά ο πατέρας. Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαείς επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από το Θεό και είχατε απέναντί Του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με το Θεό για να σας παρουσιάσει μπροστά Του Αγίους, αψεγάδιαστους και χωρίς καμιά κατηγορία εναντίον σας. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχτεί σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ κι εγώ, ο Παύλος. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωματικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την επιστολή προς Κολοσσαείς, βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε το εδάφιο 20 που μιλάει για την σωτηρία ως συμφιλίωση με το Θεό. Η συμφιλίωση που εξασφάλισε ο Χριστός περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι, πρώτον, συμφιλίωση κάθετη μεταξύ ανθρώπων και Θεού, και δεύτερον, οριζόντια συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και επίσης μεταξύ της φύσης με τον Θεό. Όπως όλη η ανθρωπότητα και όλη η φύση παρασύρθηκε στο κακό με την πτώση του Αδάμ, όμοια όλοι οι άνθρωποι, όπως και φύση, αποκαθίσανται με το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Αυτό θα πει εδώ ο Απόστολος Παύλος στα επόμενα εδάφια. Ας διαβάσουμε όμως το εδάφιο 20. Και μέσω αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα μαζί του, αφού έφερε την ειρήνη χάρη στο αίμα του που έχει σε πάνω σταυρό. Μέσω αυτού κήρυξε συμφιλίωση μεταξύ του ιδίου και όλων των άλλων πραγμάτων, είτε στη γη βρίσκονται αυτά, είτε στον ουρανό. Έφερε την ειρήνη χάρη στο αίμα του που έχει σε πάνω στο σταυρό. Σημαίνει ότι με το να πληρώσει πάνω στο σταυρό την ποινή για τη δική μας αμαρτία, έφερε ειρήνη ανάμεσα στον Θεό και στον αμαρτωλό. Ο Θεός δεν πλησιάζει τον άνθρωπο σήμερα να του πει «Κοίτα, εδώ άνθρωπε, είμαι εναντίον σου, έχεις επαναστατήσει εναντίον μου, είσαι άνθρωπος και είμαι αναγκασμένος να σε τιμωρήσω γι' αυτό». Όχι. Ο Θεός λέει κάτι τελείως διαφορετικό στο χαμένο Μαρτωλό σήμερα. Λέει σε όλους εμάς, έχω ήδη βαστάξει την τιμωρία, έχω ήδη πληρώσει την ποινή για όλες σου τις αμαρτίες. Θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να έρθεις σε μένα. Η συμφιλίωση έχει ήδη γίνει μέσω του Ιησού Χριστού, πρέπει απλά να γυρίσεις και να έρθεις σε μένα. Αυτό εννοούσε ο Παύλος όταν έγραφε. Έτσι λοιπόν, αφού δημιουργηθήκαμε βάση την πίστη, έχουμε αποκτήσει ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ρωμαίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1. Η ειρήνη έγινε μέσω του αίματος του Σταυρού του. Ο Παύλος τοποθετεί τη συγχώρεση της αμαρτίας ακριβώς δίπλα στο αίμα του Σταυρού. Γι' αυτό ένας δίκαιος Θεός μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο Θεός δεν είναι κάποιος δυσάρεστος γείτονας που περιμένει στη γωνία για να ορμήσει στον αμαρτωλό και να τον επικρίνει. Ο Θεός έχει τα χέρια του απλωμένα και λέει «Έλα και θα σου δώσω την ανάπαυση της λύτρωσης» και μέσω αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα μαζί του. Η συμφιλίωση είναι προς τον άνθρωπο, η λύτρωση είναι προς τον Θεό. Ο Θεός λέει σε όλους τους ανθρώπους σήμερα «Είμαι συμφιλιωμένος μαζί σου». Τώρα θα συμφιλειωθείς και εσύ μαζί μου. Αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος. Ο Παύλος το εξηγεί αυτό πολύ καθαρά στο γράμμα του προς τους Κορινθίους. Και όλα προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Ιησού Χριστού και ανέθεσε μας το έργο της συμφιλίωσης. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός ήταν εκείνος που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, μη λογαριάζοντας αυτούς τα παραπτώματά τους, και ανέθεσε μας το κήρυγμα της συμφιλίωσης. Για τον Χριστό λοιπόν εργαζόμαστε ως πρεσβευτές του. Έτσι λοιπόν, σαν να σας προσκαλάει ο ίδιος ο Θεός, χρησιμοποιώντας εμάς, σας οικετεύουμε στο όνομα του Χριστού να συμφιλειωθείτε με τον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφια 18 με 20. Πολλοί άνθρωποι έχουν την ιδέα ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Φίλε μου, ο Θεός προσπαθεί να κερδίσει εσένα. Το παπούτσι είναι στο άλλο πόδι. Ο Θεός είναι συμφιλειωμένος. Ζητάει λοιπόν ο Θεός από τον άνθρωπο να συμφιλειωθεί μαζί του. Συμφιλίωσε τα πάντα. Μερικοί παίρνουν αυτή τη δήλωση και σχηματίζουν την ανόητη ιδέα ότι όλοι έχουν σωθεί ή όλοι θα σωθούν. Για να καταλάβουμε τη δήλωση αυτή, πρέπει να προσέξουμε τη γραμματική. Τι είναι τα πάντα? Θα δούμε ότι περιορίζεται στα πάντα που θα συμφιλειωθούν. Εκείνους που είναι προορισμένοι δηλαδή για τη συμφιλίωση. Ίσως μας βοηθήσει να κοιτάξουμε σε επιστολή προς Φιλιππισίους στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 8 που λέει ο Παύλος και μάλιστα «Εξακολουθώ να θεωρώ πως στην πραγματικότητα όλα είναι ζημία μπροστά στην υπεροχή της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίο τα παρένθηκα όλα. Και πραγματικά τα θεωρώ ότι είναι σκουπίδια για πέταμα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό». Ποια είναι τα όλα για τα οποία μιλάει ο Παύλος εδώ? Μήπως συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε βρίσκεται στον κόσμο? Όχι, αναφέρεται σε όλα τα πράγματα που ο Παύλος είχε να χάσει. Στα εδάφια που προηγούνται, ο Παύλος είχε παριθμίσει όλα τα θρησκευτικά πλεονεκτήματα που είχε στη ζωή του. Είναι όλα αυτά που ο Παύλος θεωρούσε σκουπίδια. Ο Παύλος δεν μπορούσε να χάσει κάτι που δεν είχε. Και όλων των άλλων πραγμάτων, είτε στη γη βρίσκονται, αυτά είτε στον ουρανό. Αυτό γράφει ο Παύλος και προσέξτε ότι περιορίζει αυτά που είναι διορισμένα για συμφιλίωση. Δεν αναφέρεται πράγματα κάτω από τη γη που αναφέρεται στο σκοτεινό κόσμο. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 22, λέει «Και τα πάντα τεπέταξε στην απόλυτη εξουσία του και αυτόν όρισε να είναι κεφαλή πάνω από κάθε άλλον στην εκκλησία». Ποια είναι αυτά τα πάντα που υπέταξε στην εξουσία του? Στην επιστολή προς Φιλιππισίους ο Παύλος έγραψε «Έτσι ώστε το αξίωμά του Ιησού να υποταχθούν όλες οι ουράνιες και πήγες και καταχθόνιες δυνάμεις». Φιλιππισίους 2:10. Προσέξτε ότι τα πάντα εδώ θα υποταχθούν κάτω με εξουσία του Ιησού Χριστού, όλες οι ουράνιες, οι επίγειες και οι καταχθόνιες δυνάμεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι δυνάμεις συμφιλιώνονται μαζί του. Ο Παύλος δεν αναφέρει καθόλου ότι τα πράγματα κάτω από τη γη, στο σκοτεινό κόσμο, θα συμφιλιωθούν, θα έχουν ειρήνη με το Θεό. Φίλε μου, μην δίνεις προσοχή σε αυτή την απάτη, αυτή τη σιρήνα, αυτό το τραγούδι, ότι όλα θα καταλήξουν όλα καλά, ότι όλοι θα σωθούν. Μη σκεφτείς ότι μπορείς να βασίζεσαι στο Θεό να φερθείς σαν μια γλυκιά ευχάριστη λυκιωμένη γριούλα. Τα πράγματα στον ουρανό και στη γη είναι συμφιλειωμένα με το Θεό, αλλά όχι τα πράγματα κάτω από τη γη. Όχι επαναστατημένες δυνάμεις κατά του Θεού. Τα πράγματα κάτω από τη γη θα πρέπει να γονατίσουν μπροστά του, αλλά δεν θα συμφιλειωθούν καθόλου μαζί του. Αυτό είναι το μέρος και αυτή είναι η ζωή στην οποία χρειάζεται να συμφιλειωθούμε με τον Θεό σήμερα. Αν φύγουμε από τον κόσμο αυτό, δεν υπάρχει ευκαιρία σωτηρίας. Τα εν της ουρανής, λέει το κείμενο. Όχι μόνο εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τον ουρανό, αλλά και ο ουρανός θα πρέπει να προετοιμαστεί να μας δεχθεί. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πηγαίνω να σε ετοιμάσω τόπο», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 2. Με την εσάρκωση, ο Θεός ήρθε κάτω στον άνθρωπο. Με το αίμα του Χριστού, ο άνθρωπος πηγαίνει κοντά στον Θεό. Ας δούμε όμως το εδάφιο 21. «Και εσάς που κάποτε ήσασταν αποξενωμένοι από αυτόν και είχατε φρόνημα εχθρικό απέναντί του, γι' αυτό άλλωστε και κάνατε έργα πονηρά». Ο Θεός δεν περιμένει να πλύνουμε το πρόσωπό μας, να βάλουμε τα κυριακά δικά μας και να πάμε στο κατηχητικό πριν συμφωνήσει να κάνει το έργο της συμφιλίωσης μέσα στη ζωή μας. Μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του όταν εμείς βρισκόμασταν ακόμα σε ανδρασία εναντίον του, ενώ εμείς κάναμε ακόμα έργα πονηρά. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει: «Είμαι χαμένος γιατί ο Θεός δεν είχε προνοήσει για μένα». Ο άνθρωπος είναι χαμένος επειδή θέλει να είναι χαμένος, επειδή βρίσκεται σε ανδρασία κατά του Θεού. Κάποτε ήσασταν αποξενωμένοι από αυτόν και είχατε φρόνημα εχθρικό απέναντί του. Το κείμενο λέει απολωτριωμένοι και εχθρούς στη διανοία. Αυτό μου μας θυμίζει ότι υπάρχει μια διανοητική αποξένωση από τον Θεό, όπως και ηθική αποξένωση. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι είναι χαμένοι επειδή έχουν διαπράξει κάποια τρομερή αμαρτία. Ο λόγος που οι άνθρωποι είναι χαμένοι είναι γιατί η διάνοιά τους είναι αποξενωμένη από τον Θεό. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί τον άγριο ανταγωνισμό προς τον Θεό από τους λεγόμενους διανοούμενους της εποχής μας. Υπάρχει ένα φοβερό μίσος και έχθρα προς τον Θεό. Η αμαρτία, φίλοι μου, φέτει χώρισμα ανάμεσα στον αμαρτωλό και στον Θεό, κάνοντας τον εχθρό του Θεού. Ο Χριστός παρέχει έναν τρόπο για την κατάργηση αυτού του χωρίσματος και συμφιλειώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Έτσι αυτό μας οδηγεί στο εδάφιο 22. «Τώρα πια σας συμφιλίωσε μαζί του μέσω του θανάτου. Χάρη στο ανθρώπινο σώμα που έλαβε, για να σας έχει αντίκρι στους αγίους και αψεγάδιαστους και αδιάβλητους». Το κείμενο λέει «Νίν δε αποκατήλαξεν εν το σώματι της σαρκός αυτού». Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη διακήρυξη ότι ο Χριστός υπέφερε. Όχι απλά στην εμφάνιση, αλλά υπέφερε σε ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό αντιτίθενταν απευθείας σε μια από τις αιρέσεις του γνωστικισμού την εποχή του Παύλου. Και ποια είναι η κατάληξη αυτού του έργου? Να παραστήσει μας αγίους και αμόμους και ανέγκλητους κατ' ενώπιον αυτού. Άμωμα απαιτούνταν να είναι τα ζώα της θυσίας στην Παλιά Διαθήκη. Εμείς όμως δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε τελειότητα στο Θεό, και ο Θεός δεν μπορεί να δεχθεί κάτι λιγότερο από την τελειότητα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να σωθούμε με τα έργα μας ή το χαρακτήρα μας. Απλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός τέλειου Θεού. Αλλά αυτός είναι σε θέση να μας παρουσιάσει άμωμους. Ο λόγος είναι ότι αυτός πήρε τη θέση μας. Αφού γι' αυτό ακριβώς εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανα αμαρτία για χάρη μας, με σκοπό να γίνουμε εμείς καρπός της δικαιοσύνης του Θεού χάρη σε αυτόν, λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 21. Η δεύτερη λέξη που μεταχειρίζεται εδώ, ανέγκλητος, τι σημαίνει? Ανέγκλητος είναι αυτός για τον οποίο δεν υπάρχει καμιά κατηγορία εναντίον του. Ο Θεός είναι εκείνος που μας δικαιώνει. Αν ο Θεός μας διακηρύττει τη δικαιωμένους, ποιος μπορεί να φέρει οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον μας? Αυτός είναι εκείνος που μας καθάρισε από κάθε ενοχή. Η σχέση με το Θεό, η οποία έχει καταστραφεί εξαιτίας της ανυπακοής και της αμαρτίας του ανθρώπου, έχει τώρα αντικατασταθεί από το Θεό μέσω του λυτρωτικού θανάτου του Χριστού. Ανέκαθεν, ο σκοπός του Θεού ήταν να δημιουργήσει έναν αγνό, άγιο λαό για τον εαυτό του. Ο θάνατος του Χριστού κάλυψε τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός θα μας παρουσιάσει στον Πατέρα ως άμεμπτο λαό του, χωρίς να μπορεί κανένας να μας κατηγορήσει. Έχοντας αυτή τη βεβαιότητα εν Χριστώ, πρέπει να ζούμε την άγια ζωή που Αυτός θέλει από μας. Και συνεχίζουμε στο κείμενό μας, στο εδάφιο 23. Αν βέβαια εξακολουθήσετε να μένετε θεμελιωμένοι και σταθεροί στην πίστη και δεν μετακινήσετε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και το οποίο κηρύχθηκε σε ολόκληρη ανθρωπότητα, που βρίσκεται κάτω από τον ουράνιο θόλο, του οποίου και έγινε υπηρέτης εγώ ο Παύλος. Ήγε επιμένετε τη πίστη. Αυτός δεν είναι ένας προϋποθετικός όρος που βασίζεται στο μέλλον. Το «Ή» που μεταφράζεται αν, που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ, είναι το αν ενός επιχειρήματος. Δεν σημαίνει ότι κάτι θα γίνει αν κάτι άλλο συμβεί. Μάλλον σημαίνει ότι κάτι έγινε αν κάτι άλλο είναι αλήθεια. Θα λέγαμε, μιας και εξακολουθείτε να μένετε θεμελιωμένοι και σταθεροί στην πίστη. Το θέμα του Παύλου είναι ότι έχουμε συμφιλειωθεί. Είναι ένα εκπληρωμένο γεγονός. Έτσι, αν είσαι παιδί του Θεού σήμερα, θα εξακολουθήσεις να μένεις στην πίστη θεμελιωμένος και σταθερός. Δεν θα μετακινηθείς από την ελπίδα του Ευαγγελίου που έχεις ακούσει, του οποίου και έγινε υπηρέτης ο Παύλος. Ο Παύλος αγαπούσε να κοιτάζει πίσω και να ησυχάζει στο ένδοξο προνόμιο ότι έχει κληθεί να είναι υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος. Ευχαριστώ τον Θεό καθημερινά για το προνόμιο που μου έχει δώσει να διακηρύττω το λόγο του. Νομίζω ότι αξίζει όσο τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα χαίρομαι για τα παθήματά μου, συνεχίζω ο Απόστολος Παύλος, για χάρη σας, και ανταναπληρώνω έτσι με το σώμα μου τα παθήματα που θα υπέφερε ο Χριστός αν ζούσε στη γη, για χάρη του σώματός του, που είναι η Εκκλησία. Ο Παύλος λέει εδώ ότι ήταν απαραίτητο για αυτόν να αναπληρώσει σε παθήματα αυτά που έλειπαν από τα παθήματα του Χριστού. Είναι μια δήλωση που μάλλον μας ξαφνιάζει. Κάποιος θα πει, δεν αντικρούει αυτό όσα έχει διδάξει μέχρι τώρα? Λες ότι ο Χριστός υπέφερε για μας και πλήρωσε την ποινή και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό το εδάφιο δεν το αντικρούει αυτό καθόλου. Ο Παύλος υπέφερε στο σώμα του για χάρη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Ο υπαινιγμός εδώ είναι ότι υπήρχε κάτι που έλειπε στα παθήματα του Χριστού. Ένας δεύτερος υπαινιγμός θα ήταν ότι ήταν απαραίτητο για τον Παύλο και νομίζω κατ' επέκταση για όλους τους πιστούς να αναπληρώσει αυτό που έλειπε. Με άλλα λόγια, όταν ο Παύλος πάσχει για αυτούς, αναπληρώνει τα παθήματα του Χριστού. Παραθέτω το εδάφιο από την Καινούργια Μετάφραση. Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για χάρη σας και συντελώ έτσι με τα σωστικά μου παθήματα, ώστε να ολοκληρωθούν οι θλίψεις που πρέπει να υπομείνει το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Όλα αυτά είναι να μας ξαφνιάζουν, επειδή μόλις είπαμε ότι η επιστολή αυτή διδάσκει το πλήρωμα του Χριστού, ότι εν αυτό κατοικεί πάντο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, λέει η επιστολή προς Κολοσσαείς, αυτή δηλαδή, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Όλα επικεντρώνονται σε αυτόν. Αυτός πρέπει να έχει την υπεροχή σε όλα τα πράγματα. Κι όμως, εδώ φαίνεται να υπάρχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει. Ο Παύλος γράφει αυτήν την επιστολή από τη φυλακή και λέει ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις θλίψεις του. Μπορεί να θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός αποκάλυψε στον Ανανία το λόγο που είχε σώσει τον Παύλο και πώς θα τον χρησιμοποιούσε. Ο Κύριος του είπε, πήγαινε, γιατί αυτός είναι δικός μου, είναι δικό μου διαλεγμένο όργανο, για να φανερώσει το όνομά μου μπροστά σε έθνη και σε βασιλιάδες, καθώς και σε Ισραηλίτες. Γιατί θα του δείξω εγώ ως εν ανάγκη να πάθει για χάρη του ονόματός μου. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 9 και εδάφια 15-16. Τώρα ο Παύλος γράφει από τη φυλακή και λέει ότι το εκπλήρωσε αυτό. Στη μελέτη μας αυτού του εδαφίου θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Οι θλίψεις του Παύλου δεν ήταν απολυτρωτικές για τις αμαρτίες μας. Αυτά που υπέφερε για τους άλλους ή ακόμα και για τον εαυτό του δεν είχαν απολυτρωτική αξία. Ο Παύλος είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή των λέξεών του. Όταν ο Παύλος μιλάει για την απολύτρωση του Χριστού, δεν μιλάει για παθήματα, αλλά για το Σταυρό, τον θάνατο και το αίμα του. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη παθημάτων. Υπάρχουν συντελεστικά παθήματα και υπάρχουν μεσητικά παθήματα. Μάλιστα, μπορεί να πάρουμε τα παθήματα του Χριστού και να τα ξεχωρίσουμε σε δύο περαιτέρω κατατάξεις. Θα το κάνουμε αυτό για να εξηγήσουμε αυτή την περικοπή της Αγίας Γραφής. Πρώτον, υπάρχουν παθήματα που ο Χριστός υπέφερε και στα οποία δεν μπορούμε να μετέχουμε. Υπέφερε ως άνθρωπος. Υπέφερε ανθρώπινα παθήματα. Υπέφερε τα παθήματά του, αυτά που είναι κοινά στον άνθρωπο, όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, κατά την ενσάρκωσή του πριν 2000 χρόνια. Όταν γεννήθηκε, έκλαψε σαν όλα τα μωρά του κόσμου που έρχονται στον κόσμο. Συχνά όμως αναρωτιέμαι γι' αυτό. Και μάλλον νομίζω ότι το έκανε, ότι πράγματι έκλαψε κι αυτός όπως όλα τα μωρά. Ντύθηκε το ένδυμα αυτής της εύθραυστης σάρκας που έχουμε κι εμείς. Μπορούσε να πεινάει, μπορούσε να διψάει, δοκίμασε τη μοναξιά, υπέφερε αγωνία, πόνο, θλίψη. Μπορούσε να αποκοιμιέται στη βάρκα, επειδή ήταν κουρασμένος και κατεβλημένος. Αυτά είναι ανθρώπινα παθήματα. Όλοι τα έχουμε αυτά. Ο Παύλος έγραψε: ο καθένας το δικό του φορτίο θα σηκώσει. Σε επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Υπάρχουν κάποια φορτία που ο καθένας μας πρέπει να σηκώσει μόνος του. Γεννιόμαστε μόνοι, έτσι γεννήθηκε ο Κύριος μας. Αισθανόμαστε τον πόνο μόνοι μας. Έχουμε κάποια προβλήματα στη ζωή μας ο καθένας που πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του. Υπάρχει θλίψη που έρχεται στον καθένα μας. Και κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε αυτήν. Αρρωστήσαμε και κανένας δεν μπορεί να πάθει στη θέση μας. Δεν μπορεί να πάρει τη θέση μας. Θα μπορούσα να σας δώσω εδώ το παράδειγμα της πολύ σοβαρής καρδιολογικής ασθένειας του γιού μου. Έπρεπε να εγχειριστεί στην καρδιά. Χίλιες φορές θα προτιμούσα το πρόβλημα αυτό να είχε εμφανιστεί σε μένα. Θα προτιμούσα εγώ να είχα υποστεί την εγχείρηση αυτή, αλλά δεν μπορούσα. Αργότερα θα έρθει μια στιγμή που όλοι μας θα περάσουμε την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Ανθρωπίνως μιλώντας, ο καθένας μας θα πεθάνει μόνος του. Αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο υπέροχο να είσαι χριστιανός και να ξέρεις ότι ο Ιησούς είναι μαζί σου εκείνη τη στιγμή, όταν κανένας άλλος δεν μπορεί να μπει στο θάνατο μαζί σου. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε ανθρώπινα παθήματα. Αυτά τα παθήματα δεν μπορούν να τα μοιραστούν άλλοι. Το δεύτερο πάθημα που δεν μπορούσε να μοιραστεί είναι το πάθημα το δικό του ως γιος του Θεού. Ήταν Θεός, είναι Θεός και όμως ταύτισε τον εαυτό του με την ανθρωπότητα, με μας. Κανένας θνητός δεν αναγκάστηκε ποτέ να υπομείνει αυτό που εκείνος υπέμεινε. Έγινε σαν τους αδελφούς του και ο ίδιος υπέφερε, αλλά υπέφερε ως γιος του Θεού. Το βλέπουμε αυτό το πάθημα στον Ψαλμό 69. Διαβάζουμε στα εδάφια 11 και 12 ότι ήταν το τραγούδι για τους μεθυσμένους σε εκείνο το μικρό χωριό της Ναζαρέτ. Και είπε ότι φόρεσε ρούχα πένθυμα. Υπέφερε πολλά επειδή ήταν ο γιος του Θεού. Τον συλλάβανε. Οι στρατιώτες του αρχιερέα τον περιγέλασαν. Του φόρεσαν ένα μανδύα, ένα στεφάνι από αγκάθια. Έπαιξαν μαζί του οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Του έδαιναν τα μάτια και μετά τον χτυπούσαν γροθιές και τον καλούσαν να μαντέψει ποιος τον χτύπησε. Τον γροθοκόπησαν μέχρι που η όψη του παραμορφώθηκε περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Υπέφερε με έναν τρόπο που κανένας άλλος άνθρωπος δεν υπέφερε ποτέ, επειδή ακριβώς υπέφερε ως γιος του Θεού. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε να μελετούμε τα παθήματα του Χριστού για μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας και ας σκεφτούμε γιατί ο Κύριος έπαθε όλα αυτά τα παθήματα. Τα έπαθε για μας. Ας έχουμε λοιπόν καρδιά ευχαριστίας για εκείνον. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.